Қайырлы күн тағы да, құрметті радио тыңдармандарымыз. Біз әдеттегідей әр бейсенбі сайын сағат 14:00-де біз өзіміздің жан сезімі атты бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі бізде тақырыбымыз қатыгездік жайлы. Жалпы осы қоғамда өмірде болып жатқан адамдардың қаншалықты және не үшін қатыгездікке жол баратын туралы біз бүгін айтатын боламыз. Және жүргізушілер әдеттегідей Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің оқиғаларыңыз, ой-пікірлеріңіз болатын болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-700-24-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Ассалому алейкум, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы күн, міне керемет тағы да бір осындай бір уақытта сіздерменен тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Соған біз өте қуаныштымыз. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, тікелей эфирде болғандықтан жаңа жоғарыда айтып кеткен тақырыпты бүгін талқылауға, осы қатыгездік деген тақырыпты, яғни қатыгездікке байланысты өз ой-пікірлеріңізді бізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздерге осы бір сағат бойы сіздермен көлемінде біз боламыз. Және осы бастаған істеріңіз, бүгінгі күндеріңіз ары қарай да сондай амандықта, тыныштықта, сондай бір отбасыларыңызға бір жақсылық бәріне тілейміз бүгінгі күнде. Қымбатты радио тыңдармандар, сонда жоғарыда айтып кеткен номерді жазып алыңыздар, ұмытпаңыздар. 8-707-724-30 осы нөмір арқылы бізге байланысқа шығуға болады.
Иә, қатыгездік қайдан келді? Қатыгездік адам мінез құлқындағы жағымсыз іс-әрекет дейді ғалым. Кеңірек тәпсіріне үңілсек, жеке адамдар немесе адамдар тобына қастанды, қиянат, зорлық-зомбылық жасауды білдіреді. Қатыгездік ұғымы термин ретінде құқықтану мен криминологияда көп жағдайда жан-жануарлар мен балаларға қатысты қолданылады. Ол әлеуметтік психологиялық құбылыс ретінде белгілі бір мәдениеттерде тыйым салынған. Тыйым салынған жолдармен тірі жан иелеріне қарсы жүргізілетін іс-әрекеттер тізбегі. Сондықтан да барлық елдердің қылмыстық кодекстерінде кісі өлімі жасалмас бұрын ауыр дене жарақаттары және рухани азаптаулар орын алған болса, оған жай кісі өлімдерінен айырмасы бар арнайы баптар бекітілген. Бірақ оның мағынасының одан да кең екені даусыз. Оған дәйектер айтпай-ақ жеткілікті күнделікті көріп те жүрміз. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді бізге хат арқылы жолдап немесе қоңырау шалып хабарлассаңыздар болады.
тебіреп жанарым, қиыла қарадым. От болып лапылда, өртеніп барамын. Нұр қымған, сыр тұмған, бір сырдан бір болған. Шолыңа болсамшы,
құрметті радио тыңдармандары, эфирімізге жаңадан қосылған адамдар болса, бүгінгі бізде жан сезімі бағдарламасында қатыгездік жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Дәл бүгінгідей ақшаны пір тұтқан заманда халықтың рухани құлдырай беретіні анық. Рухани мүжілген жұрт мәдениетіне, тіліне немқұрайлы қарай бастайды. Осыдан әркімнің өз жеке басынан асып еш нәрсе ойлай алмауы шығады. Осы күні көшеде жатқан біреуді көрсек, жаннан ортекедей орғып өте шығатын болып қалдық. Тексерместен ызғаймыз. Біле білгенге мұның өзі көп жайдан хабар береді. Мұндайда қайсыбір аузы уәлік сайтқандай қаланың қасаң тірлігі қаталдыққа үйреп тастайды ғой дейміз, өз-өзімізді ақтап. Жаяуға сәлем бермейтін аттылы көлік жүргізушілердің рухани психологиялық ахуалының өзі неге тұрады? Жаяу мысаларды айтпағанда өздерінде тең көліктің иесі жүргізушілерге деген қарым-қатынасы жағаңды ұстатады. Бұл ретте тіпті жол бойында сынып тұрып қалған көлікке тоқтап, моторын бірге шұқыласа кететін бағзы шопырлар бауырластығы жөнінде айтып жатудың өзі артық. Жол бойында жүргізушілердің елеусіз ғана бір қимылдарды көтер алмай, жанжалдасуға кірісетіні құпия емес. Қай көлікке отырсаң да бір жүргізушінің бір жүргізушіні жеті атасынан қоймай боқтап бара жатқаны доқ көрсетіп, апатты жағдай орын алғыза жаздайды. Ол көліктің ішіне балашаға, әйелі, қарт кісілер, бір сөзбен айтқанда сол өзі тістенген жүргізушіге үш қайнаса сорпасы қосылмайтын адамдар бар ма жоқ па қаперлеріне кіріп шықсашы. Кімге де болса жол бермеу жол бойының өзіне тән табиғатынан тойындайтын жайт. Алайда басқасы басқа науқастар таситын жедел жәрдем көлігінің өзіне менмендік биігінен қараушылық бар бізде. Сырада бұл жердегі нәзік бір тұс жедел жәрдемнің ішінде өзінің емес оның кетіп бара жатқандығы болса керек. Өйткені онда мен емес, ол кетіп барады. Түсінігі үстемдік алып тұрады. Мысалға, егер сол жедел жәрдемнің ішіндегі науқас өзі болса ше, не істер еді? Енді бір жарты сағатқа кешіксе, ана дүниелік болып кететін болса ше. Иә, осында шынымен де жол мына көліктеріне апатына ұшырап жатқан қазір қаншама, иә, әлгі айтып жатып қарсы шығып жаңағы, иә, қарсы бетке шығып жол ережесін бұзып өміріне неше түрлі сонда бір жаңа қауіп қатер алып келетін адамдар бар.
Иә, кейде олар әдейі жасайды, мысалы ішіп алып, иә, жаңағы маскүнемдіктің әсерінен
кейбір немесе бір жерге асығып бара жатады, иә, мысалы.
Кейде әрине білместіктен болатын жағдайлар болады, көрінбей қалады түнде мысалға, жаңа адам көзін шағылыстырады алда келе жатқан машиналар, сондай болады өкінішке орай. Иә, шынымен де мына әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер деп жатады ғой. Мен мына жерде кішкентай балаларға байланысты балалардың қатыгездігі туралы кішкене мәлімет бере кетейін деген, одан кейін бірге осы тақырыпты талқыласақ ары қарай. Қатыгездік мінез құлықты мектепте де үйде де кездестіруге болады. Балалар көбінесе ата аналардың ілтипаты мен қамқорлығын тапшылығынан агрессияға ұшырайды. Қатыгездік баланың өз тәуелсіздігін, осы қоғамның құндылықтарын қабылдамау әлемге дәлелдеу тәсілі. Қатыгездік дәл осы жағдайда бұл ашудың сыртқа шығуы, түгел алмаған мейіріміне, ілтипатына өкпелеу. Осы нәтиже отбасындағы қатыгездіктің салдарынан баланың моральдық не болмаса дене қысымына әкеп соқтырады. Сәтті отбасы жасөспірімнің қатыгездікті көрсетпеуіне кепіл емес. Бала қатыгездігі бұрыннан бар. Баланы құрдастарымен ұрып соғу жағдайлары мектепте, көшеде кездеседі. Қазіргі жасөспірімдер қадір қасиетін қорлауын, намысына тию қылықтарын жиі кездесетін қатыгездікті ұялы телефонына түсіреді. Содан болған егжей-тегжейлерін түрлі сипатта ойласады. Және де белгілі жасөспірімдер ортасында басқаларға қатысты қатыгездіктің көрсетуі бұл мінез құлықтың нормасы сезімінің қалыптасуына себепші болады. Бұл балаларда қайдан пайда болады? Балаларды осыған кім үйретеді? Жасөспірімдер қатыгездікті біреуді азаптауға агрессияны кезде теледидарлы хабардан алады. Және осы барлық жағымсыз үлгілер біздің балаларымыздың сана сезімінде алысаратыны екені мойындауымыз қажет. Балалар ысқыш сияқты барлығын өзіне сіңіп алады. Интернетте белгілі сайттарды, сұмдық фильмдерді, байвиктердің қарап шығуы бала қатыгездігінің пайда болуы негізі болып саналады. Енді қазіргі заманның бір үлкен мәселесі ғой, мына 21-ші ғасырдың теледидар, интернет, сайт, неше түрлі қатыгездікті ойындар, әсіресе ойындардан үйренеді көп адам балалар. Мен байқаймын, жаңа балалар бір-бірін ұрып өлтіріп жатады ғой ойында. Ойында жаңа екі бала ойнап отыр бір-бірімен. Бір-бірін анау компьютердің ішінде өлтіріп отыр. А одан кейін оны көрген бала, оны үйренген бала ертең сыртқа шығып та оны істеуі әбден мүмкін. Кеше мен қызым сабақтан келді, 8-ші класс оқитын кішкентай қызым. Сонда айтады, папа дейді, бүгін дейді, біздің мұғалімдер, директорлер үлкен жиналыс жасап, разборка дейді ма, жаңағы, болып жатыр дейді, не болып қалды десем, біздің класстың балалары басқа класстың балаларымен төбелесіпті дейді. Солай бір-бірін сорған ұшым. Соны бүгін дейді, жаңағы ұл балалардың ата-аналарын бәрін шақырып, мектептің директор бәрі үлкен бір жиналыс жасап жатыр деп. Енді мен қыз бала болғаннан кейін оларды қайтарып жіберген ғой. Сонда айтайын деген, 8-ші класстың балалары сол біреуге бір нәрсе ұнамай қалды. Біреудің бір нәрсесі бір нәрсе деп қойды екен. Содан төбелесіп, бір-бірін жаңағы ұрып, соғып, сөйтіп сондай қатыгездікке барып жатады. Жаңа біз мына жерде оқып кеттік қой, жаңа ұял телефондарына түсіріп, соны бір-біріне көрсетіп, жаңағы әлеуметтік желіге салып жіберіп жатады. Неше түрлі осындай жасөспірімдердің қатыгездігі қазір өкінішке орай қатты өршіп кетті.
Шынымен де, тіпті мына төбелесіп жатқан жерде адамдар бір-бірін ұял телефонға түсіріп жатады, ажыратудың орны. Сондай бір мен де ойлаймын, сол бір қатыгездіктің бір түрі деп. Енді сол екі адам ұрысып жатқан жағдайда төбелесе қалса, соны ажырата білу керек деп ойлаймын. Арасына бір енді сондай ол адам бір-бірін танымаса да, бір ажыратудың өзі бір достыққа алып келеді, сондай мейірімділікке алып келеді. Шынымен де, қазіргі заманда барлығы осы бала ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деп. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, мына компьютерде отырып алады да, жаңағы қан, мына бір-бірін өлтіру, жаңағы сондай бір-бірін атып жатады, жаңағы машинаның бір-біріне соқтығызатын неше түрлі ойындар бар. Сондайлармен бала кейін сол қатыгездікке алып келеді. Соттан да мен ойлайтынмын, ата-ана соған мән беру керек. Бала не көріп жатыр, ұялы телефоннан не көріп жатыр, соның бәрін бақылай білу керек деп ойлаймын.
Сосын жаңа жоғарыда мен айтып кеттім ғой, жаңағы агрессия дейміз, қатыгездікке, агрессияға баратын көбінесе жаңағы ата-анасыз өскен балалар, мысалға. Ата-аналары бар балаларда болады, әрине олардың ішінен де шығады. Өйткені ата-аналары дұрыс қадағаламаса, дұрыс бақылау жасамаса, ол қарамайды, ата-анасы бар ма жоқ па, қатыгездікке кез келген адам бала баруы мүмкін. Бірақ көп жағдайда ата-анасыз өскен балалар барып жатады, өйткені бақылайтын ешкім жоқ. Әкесі маскүнем болса мысалға, немесе шешесі тағы бір сондай бір жезөкше болса, өкінішке орай бар ғой ондай отбасылар. Сондайлардың балалары әсіресе жаңағыдай қатыгездікке, агрессияға дейді ғой, өйткені үйінде сүйіспеншілік көрген жоқ, үйінде жылу көрген жоқ, үйде мейірім көрген жоқ. Сондай балалар ертең басқаларға сондай қатыгездік жасайтын болады, өйткені көрген сол болса,
әрине
маскүнемдік болса, көрген жаңағы ұрыс керіс болса, маскүнем болып көрген балалар мысалы үйінде әкесі шетін адамдар міндетті түрде жанжал шығады, төбелес болады, ақыр соны бір-бірін пышақтайды. Ол көріп жатырмыз ғой, естіп жатамыз. Соны көріп өскен балалар ертең олар да сондай болып өседі. Айта кетейін деген, сол мен бала кезімде де мысалы бізде мектепте оқыған балалар болды, сондай ата-анасыз жартылай жетім, сондай маскүнемнің балалары болды. Солар шынымен де сондай бір агрессивный, сондай бір қатыгез болады. Шынымен де олардан кішкене біз қорқатынбыз негізі, өйткені олар аямайтын. ұрса да соқса да жа пышақты да алып шығатын, негізі жүгіріп алып шығатын, со жағынан да қайтпайтын. Сонда кішкене біз олардан сескенетінбіз, қорқатынбыз
кішкене. Әрине, енді өйткені өз өмірім үшін өзіңе.
Сондықтан да балаларымызға сақ болу керек. Осы қатыгездікті олар бала кезінен үйренсе, ертең өскенде ол міндетті түрде бір жаман қылмысқа барады, өкінішке орай.
Жаңа сіз айтып кеттіңіз, осы жаңа мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде сол балалардан сескенетінбіз деп. Иә, ондай балалар бар. Жаңа өз өміріне өз қауіп төндірмес үшін сондай балалардан алшақ ұстайды өздеріне. Бірақ та бізде қазір мынандай бір қалыптасқан нәрсе бар. Егер одан қорқпайтын, қорқатын болсаң, сен жаңа несің деп.
Әлгі
қорқақсың деген сияқты жігіттің баланың намысына тиетін сөздер айтады. Сен батыр емессің, ой, сен қорқақсың, сен әкеше солай тәрбиелеген ба деп сондай нәрсені айтып отырады. Сондықтан да мен осы тыңдап отырған ата-аналар болса, жалпы сондай балаларға мейлі мектепте кім не деп айтсын, немесе осы институт қабырғасында балалар бір-бірімен төбелесіп жаңағы дәретхананың ішінде пышақтап жатып, бір неше түрлі қазір теледидардан сондай жаңалықтарды көріп жатамыз ғой. Сонда айтарым ата-аналарға жалпы сол балаларына деген жаңағы сенған біреу намысына тиетін сөздер айтатын болса, ештеңеге мән берме. Мейлі айтса айта берсін, ең басы сенің өмірің жаңа ешқандай қауіпті болмау керек. Сондықтан да қорқақсың, ой сен. Сосын бізде бар ғой мынандай бір сөз, чмо деп айтатын, кәдімгі деп. Сондай сөздерді айтатын. Сол осындай бір қалай деп айтсаң, жаргонды сөздер дей ма, не дейді осы? Сондай сөздерді намысына тиетін. Сондықтан ешқандай жаңағы сондай бір іспен айналысатын, қатыгездік іспен айналысатын балаларға жаңағы солардың бір өздеріне еріп кетпей, соларға бір еліктеп кетпей, сол ата-ана барынша баланың тәрбиесіне көңіл бөлсе деп ойлаймын.
Иә, шынымен де, иә, негізі ата-аналар бақыламаса, контроль жасамаса дейміз, балалар ол міндетті түрде басқа осындай нәрселерге барып жатады. Өткен жаңа біз айтып жатырмыз, интернеттен, теледидардан, басқа жерден көреді. Оны интернеттен, теледидардан біз нақты тыйым сала алмаймыз. Ну, салынмағанда біз оны бақылай алмаймыз. Ол үйде көрмесе басқа жерге барып көріп келеді. Мысалы, қазір үкімет жағынан да былай бір қолдаулар жасалып жатыр ғой, негізі тыйым салу керек. Бірақ оның бәрін толықтай тыйым салу мүмкін емес. Өткен ол қазақстандық сайттарды жабуға болады, мысалы, бірақ шетелдік, басқа ресейлік, басқа американдық, басқа мемлекеттің сайттарынан тауып алады, қажет болса олар адам балалар. Сондықтан да тек қана көп жағдайда ата-ананың несі ғой, несі керек, тәрбиесі керек.
Тәрбиесі керек, дұрыс айтасыз.
Сонда ғана балалар қатыгездікке бармайды шынымен.
Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді бізге телефон арқылы қоңырау шалып, немесе хат жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз тағы да бір әнге береміз.
Oh.
құрметті радио тыңдармандар, жан сезімі бағдарламасында бізде қатыгездік жайлы біз осы сондай бір үлкен тақырыпты қозғап отырмыз. Шынымен де өмірде түрлі сондай жағдайлар болып жатады. Балалардың жаңағы өз әкешелерін қарттар үйіне тастап, немесе жас қыздарымыз осы жаңағы өзінің жаңадан туған нәрестелерін жаңағы әртүрлі жерлерге тасып кетеді, мысалы ол да бір қатыгездіктің, бірақ әрине біз оларды айыптағанымыз емес. Шын мәнінде жалпы қатыгездік қайдан шығады, неліктен біз осы жайында бүгін әңгіме қозғаймыз?
Жаңа біз жоғарыда айтып кеттік қой, осы балалардың қатыгездігіне қалай біз қарсы тұра аламыз, яғни қалай жол бермеуге жолдары бар. Мысалы соны айта кетейін дегенім, жалпы ата аналар немесе баланы тәрбиелейтін басқа да жаңағы жауапкершілікті алған отбасы мүшесі болады ғой. Мысалы күнбе күн балаларға өмірде мейірімділік, рақымдылық үлгілер көрсетіп отыру керек екен. Себебі бала сөздерді, сөйлеуін, өзге жағдайларға әрекет жасауын қайталайды. Демек үлкендерге және өз сезімдеріне еліктіреді. Мысалы жаңа біз айтып кеттік қой, бала көрген нәрсені істейді. Бала қатыгездігін алдын алу үшін ата-аналар не істей алады? Мысалға бірінші, мұқияттылықпен және инабаттылықпен қадағалаңыз. Бала кіммен дос, немен шұғылданады, нені қарайды және не оқиды, оны ақырында білуге болады. Баланың мысалы бөлмесіне кіріп жаңағы балам деген сияқты сол немен шұғылданып жүр, былай ақырындап білуге болады енді, немесе сұрауға болады. Содан кейін балауса кезінен бастап өз қылықтары үшін дербестікке және жауапкершілікке үйретіңіз. Жан ашуы мен бастан кешу қабілетін қалыптастырыңыз. Теледидарды және компьютерлік ойындарды қарауға уақытын шектеңіз, бірақ тура бұйрықпен немесе тыйым салумен емес, қызықты іспен айналысуға ұсыныс жасаңыз. Біз кейде ұрсамыз ғой, таста қолындағын, көрме мына киноны, немесе олай емес, сүйіспеншілікпен, ілтипаттылықпен, балам мынаны қоя тұршы, біз жүр далаға барып бір жұмыс істейік, немесе қыдырып келейік, тауға шығып келейік,
оның орнына сен мынаны жасаң жақсы,
оның орнына бірдеңе жаса деп, сөйтіп немесе сабағыңды оқиық бірге отырып деген сияқты, сөйтіп былай сөзбенен балаға жұмсақ айтуға болады. Отбасында және отбасында дене жазалауына жол бермеу, құрдастар, үлкендер және барлық тірі жандар үшін жан ашу, эмпатия сезімін дамытыңыздар. Балада адамгершілік сезімін ынталандыру керек екен. Яғни жаңағы мысалы олардың көзінше ұрыс төбелестен сақ болу керек, жаңағыдай біреулерді балағаттаудан, жаңағы таяқпен немесе басқа да инструменттермен де қолданып ұрудан, сондайлардан сақ болу керек. Өйткені ондайларды көрген бала одан кейін олар да қатыгездікке барады. Одан кейін агрессорларға дұрыс әсер етуді үйрету керек. Түрлі әлеуметтік құбылыстарға қатынасы туралы жиі әңгімелесеңіз дейді. Өз шамасы жоқтығына және көмексіздігіне айыптауына қауіптене отыра, өз балаңыздың қатыгездігіне және оның қылықтарын айыпсыз қалдырмауға тырысыңыз. Балаңызға тек мен солай істегім келеді ғана емес, деп қана емес, сонымен қатар оның міндеттері бар ескертіп отыру керек. Басқа адамдармен санасу қажет екен түсіндіріңіз. Мәселелерін ескермеңіз, жазалауды пайдаланбаңыз, мінсіз мінез қылықтарды талап етпеңіз дейді. Демек балаға қамқорлық жасау, балаларын қадағалау, киіндіру және тамақтандыру ғана емес, балаға қамқор жасау ең алдымен және мәселелеріне көңіл бөлу, таланттарын ашу және дамыту, достармен қатынасу, қарым-қатынаста тұру, баланың өзіне және қоршаған әлеміне деген махаббаты мен құрметін қалыптастыру керек. Ендеше осындай нәрселерге, қымбат радио тыңдармандар, біз көбірек көңіл бөлсек, бала болашақта қатыгездікке бармайтын бала болады.
Әрине, қазіргі заман ойшылы Антони Ходоровский «Ну, орманда жақсы қасқырға кезіккен абзал ма, әлде қатыгез қоянға ма?» деп сұрау тастапты. Қасқырдың жайсаңы қоянның қатыгезі болушы ма деп өре түрегелерсіз. Алайда мұны сөздік экспрессия, символдық эпитет деп түсінген ләзім. Не десе де бұл оның аллегория арқылы қатыгездік дейтін әрекеттің қорқақтық пен әлсіздіктен, қорқыныштан күш алатын астарлағаны. Психолог ғалымдар қатал адамдардың психологиялық ауытқушылығы болатыны атап өтеді. Онда да ол психикалық жарақаттардан, өзгелердің оларға деген қатыгез қарым-қатынасынан туындайтын көрінеді. Қазақ ертегісіндегі қоянның бәрі маған тиісе береді. Суға батып өлімдеп өзенге ұмтылатыны бар емес пе? Бірақ су жағасында өзінен үріккен қойларды көріп, менен де қорқатындар бар екен деп, бағытынан қайтатыны болушы еді ғой. Сол сияқты тәмсіл бұл. Бұрынғы соңғы ойшылдарында дені қатыгездікке қорқақтықтың анасы деп бір ғана сөзбен анықтама беріпті. Шындап келсе, қашаға жауыз болған, қамыстан өліп тірілген ондай мінездің әрқайсымызда болуы кәдік. Тірлік кешу қиын, айнала толған әділетсіздік болса да, адами бейнені жоғалтпау парыз. Ендеше ыңғайсыз сұраққа бәрінен де оңды жауапты өмірдің өзі беретінін ұмытпайық. Өйткені тіршіліктің өзі таразы дейді.
Шынымен де қазір осы дәуірде заманда осы қатыгездік көбейіп кетті біз байқаймыз. Бағанада бағдарламада айтып жатырмыз ғой, мына соңғы кезде жаңағы ақыр заман жақын қалды, таяп қалды деп жатамыз. Сол кезде тіпті жаңағы жаратушы иенің келі жазбасында да сол туралы жазылған. Соңғы кезде адамдар сондай қатыгез болып кетеді деп жазылған негізі. Осының бәрі ақыр заманның бір жақындағанының бір белгісі деп жазылған негізі. Сондықтан да былай егер қарайтын болсақ, былай әлемге қарайтын болсақ, шынымен де бұрынғы кезден қазіргі кезде өте сондай өршіп кетті қатыгезділік. Мысалы үшін қазір тастанды балалар көбейіп кетті, біз оны қазір аптасына бір рет естісек десек те қателеспейміз. Мысалы тіпті сол Қазақстанның өзінде қазір осының бәрі болып жатыр. Мысалы баланы туғаннан тастап кетіп жатыр, ол ананың қатыгездігі мысалы. Дүниеге баланы алып келді, бірақ жаңағы туалетке тастап кетіп жатыр, жолға тастап кетіп жатыр. Осындайларды естіген кезде жаның түршігеді, сондай ананың қатыгездігін көрген кезде, естіген кезде. Шынымен де осы нәрселерден сақ болайық.
Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды, сұрақтарыңызды қоңырау шалып немесе хат арқылы жолдасаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қатыгездік пен сенімнің күйреуі соғыс психологиясынан адамның адамға жасаған айуандығынан бастау алады. Ал қазір бәрінің бәріне қарсы соғысы жүріп жатқандай әсер қалдырады. Еліміздегі ғана емес, бүтін дүниедегі күрделі рухани ахуал содан бекен. Рухани құлдыра өз шеңберінен асып, өзін өзге тіршілік иелерінен биік санайтын адамдар қатыгездіктің түпсіз шыңырауында тоқшарлыққа тіпті барлық болмыс бітімен бейсаналыққа беттеп барады. Соғыс кезіндегі соғыстан кейінгі адамдар көңіл күйінің алақұйындығы бейбіт өмірге бой үйрете алмауы соғыстық шығармаларда ашы көрсетілген. Керек десеңіз, соғыстан кейінгі адамдар санасында жүретін ішкі қопарылыс қан майданнан бірде бір кем емес. Әлде біз атышулы 90-шы жылдардың екпінінен әлі арыла алмай жатырмыз ба? 90-шы жылдардағы алдындағыны тістеген, артындағыны тепкен сананың сарқыншағының еріксіз тұтқындарына айналдық па? Азалы қоңырау кімге соғылды демеңіз, ол баршамызға қағылған дабыл. Қатыгез пенделерге ескерту болатымыз, яки бордай тозатымыз өзімізге байланысты. Осы мақаланы жазған Абылай Мамырхай деген, Мамырайхан деген автор жазған екен, өте жақсы жазылған.
Шынымен де біз айтып жатырмыз ғой, мына адамзат жаратылғаннан бері талай негізі жетістіктерге қол жеткіздік, бірақ ғылым дамыды, білім салалады, адам баласының ой өрісі кеңеді, бірақ осының барлығын пенде атаулы жалықты ма екен, әйтеуір басқа да бір болмысы дүниелерге үйірсек бола бастадық дейді. Қатыгездігі мен қателігі бірге келген бұл дүниелер зиянсыз деп те айта алмаймыз. Ол қандай қатыгездік? Оны былай төменге қарай айтып кетсек. Мына жерде жан жануарларды қинау. Ол біз қолдан дейміз ғой, өзіміз соны арнай әдейі жасау. Осы бұл да қатыгездікке жатады негізі. Мына жерде бір нені оқып отырмын, мәліметті. Түйелер төбелесі деген бар екен.
Мен қораз төбелескендерді енді түйелер төбелесін деген маған қызық болып тұр.
Мына әлемде біз білмейтін көптен оқиғалар орын алып жатады. Жақсы бар, жаманы тағы бар. Түркияның Селчук қаласында жыл сайын ерекше фестиваль өтеді екен. Түркияның басқа қалалары да бұл мейрамнан кенде емес. Ол түйелердің төбелесі. Бұл төбелес тұрып, Түркияда 200 жылдан бері өткізіліп келеді дейді. Көбіне бұл науқан қыстың аяғында немесе көктемнің бас жағында өткізіледі. Яғни қазіргі кезде көктемнің басы ғой қазір. Бұл кезеңде түйелердің өшпенділік сезімі арта түсетін көрінеді. Нағыз түйелердің жекпе-жегінің уақыты болып табылады екен. Дәл осындай кезде адамдар түйелерге басу айтудың орнына қайта бір-біріне айдап әкеліп шағыстырады. Түйелер төбелесі алғаш Месопотамиядан бастау алған. Содан көшпелі түріктер бұл ерекше спорт түрін Орталық Азияға таратқан дейді. Ақша табудың да бір оңтайлы жолы болып саналады. Бұл қазір бұл сауық түрі Эгей жағалауында жерорта және Мрамор теңіздері аймағында кең тараған. Ал енді сол түйелер төбелесін көрсең, құтты бір грек-рим күресі дерсің. Түйелер тіресі келіп, бір-бірін аяғынан тістеп, шалып құлатуға ұмтылады. Жекпе-жектен соң түйелер айтарлықтай зардап шекпейді екен, бірақ төрешілер жол бермейтін көрінеді. Дегенмен бұған сену қиын, себебі кейде төбелес қызғанда 20 адам жабылып жүріп, екі түйені айыра алмай жатады екен. Бұл да болса түйе деген ардақты жануардың қадірін білмеу сияқты көрінеді. Өркеші таудай момын жануарды мұндай әуре сарсаңға салған адамдарды қатыгез деп атағанымыз жөн секілді. Жаңа өзің айтып кеткенде, әрине бізде қазақта түйе төбелестірмейді, бірақ бізде жаңағы не бар, қораз немесе төбет төбелестіретін бар екен. Төбет, иттерді. Қораз төбелестіру демекші, бұл құстар арасындағы сайысты өзбек ағайындар дамытып алған дейді. Қораз болғанда да жай қораз емес, нағыз төбелеске арналған қораздарды асырайды. Тіпті олардың аналықтарының өзі төбелеске жарай береді. Ал қазақта ит төбелестіру өркендеп келеді. Бұл бізде фестиваль да емес, мейрам да емес. Жай ғана кез келген уақытта додага түсөтүн бизнес түрү. Адеттегиде бул сайыс кала сыртында немесе ауылда, ауылдык жерлерде заңсыз жүргүзүлөт. Ал энди осы кәсіп түрлеріне біз қалай қараймыз негізі? Жалпы қалай ойлайсың, өзіңе осы нәрсе жүрегіңе жақын ба немесе ұнамсыз ба?
Маған ұнамайды мысалы осындай жағы жануарларды бір-бірімен төбелестіріп қойып, ақша табу, оларды қинап дегенде, білмеймін енді бұл енді адамға
ақша үшін олар не істемейді?
Иә, ақша үшін не істемейді енді? Білмеймін енді, өз басым қарсымын Нұрлан мырза.
Иә, негізі мен де онша ұнатпаймын, бірақ оны жақсы көрмеймін, немесе онымен өзім айналыспаймын, бірақ мен айналысатын адамдарды білемін. Менің бір сыныптасым бар, менің бір жездем бар, олар осындай нәрсемен айналысады, айналысқанда сол ақшаның несі ғой,
табудың
бір жолы деп, иә, арнайы ит ұстайды. Арнайы күшік кезінен ұстайды, ол тіпті маған айтып та берген, сол қалай оны ұстайды, қалай асырайды, қандай тамақ береді, тіпті оның ерекше тамағы да, күнде ет, күнде сүйек, күнде сондай жақсы тамақтарды береді. Сол кішкентай кезінде, күшік кезінде асырап, өсіріп, басында кішкене төбелестіріп көреді, ақырын көреді, одан кейін үлкен, одан кейін жаңағыдай жарыстар қалып барады. Сөйтіп, осындай айналысатын адамдарды мен білемін, өкінішке орай ол жақсы емес, маған ұнамайды, шын айтсам. Бірақ енді қазіргі заманның бір қатыгездігінің бір түрі. Мына жерде тағы бір дельфин өлтіру науқаны деген бір қатыгездік бір не бар екен, шара бар екен, шара. Бұл елдерде дейді, жануарларға жасалатын қатыгездік дәстүрмен астасып жатыр. Дания корольдігінің автономиялық аймағы саналатын Фарер аралдары жағалауында адам шошырлық дәстүр қалыптасқан. Бұл дәстүр 10-шы ғасырдан бері жалғасын тауып келеді. Ол не десеңіз, дельфиндерді жаппай қыру науқаны дейді. Вау. 10 шақты катер аңшылыққа шығып, өздерінің арнайы әдіс тәсілдері арқылы теңізде тып-тыныш жүрген дельфиндерді қуып әкеліп, бухтаға қамайды. Содан басы үшкір ілгіші бар арқандарды дельфиндердің денесіне қадап тартып алады. Адамдар судың бойлайтын жерінен дельфиндерді кескілеп, жаны шыққан соң жағаға шығарып, асықпай жіліктейді. Ондағы сүтқоректілердің басым көпшілігі қара дельфиндер. Сол дәстүрлі аңшылық кезінде дельфиндердің суша аққан қанынан теңіз жағасы кәдімгідей қып-қызыл түске айналады дейді. Боялады. Дельфиндердің еті мен майы сол арал тұрғындарының дәстүрлі тағамы саналатын көрінеді. Әйтпесе аштықтан қырылып жатқан ол жерде тұрғындар жоқ. Сондықтан да бұл коммерциялық аңшылық болып есептелмейді екен. Аталған ерекше аңшылық түріне тек ер адамдар қатысады дейді. Мұндай көп ғасырлық дәстүрмен олар өздерін нағыз фарерліктер деп есептейді екен. Иә, жылына дейді 950 жануар азық қайналады. Бұл дегенің аралдардың ет өнімдерінің 30% құрады. Яғни 500 тонна ет пен май босқа кетеді деген сөз. Иә, міне осындай қатыгездік бұл да жаппай қыру, өлтіру, иә, жаңағы нені қинап өлтіру.
Әрине.
Иә, қинап өлтіру ол да бір адамның соңғы кездегі болып жатқан қатыгездігінің бірі екен.
Жалпы осы сізден бір сұрарым. Қазір осы бір ғаламторда көп кездестіріп жатамыз. Әйелдердің норка шуба кигені, иә? Сонда енді малдың не жазығы бар дейді да? Енді сондай норка шуба кетіндей деген сияқты қаншама мал қырылды. Осы-осындай деген сияқты жануарлар деп алайық, иә, жануарлар деп алайық.
Сирек жануарлар.
Сирек жануарлар, иә, жаңағы қызыл кітапқа енгізілген деп. Сондай жалпы сол нәрсеге сіз өзіңіздің көз қарасыңыз.
Иә, мен де шын айтсам, өткенде бір жерде бір әлеуметтік желіде оқыдым, бір сурет тұр, бір сол жерде бір жаңағы борсық па жаңағы, соның сурет тұр, сол жерде сол сөйлеген сияқты жазып қойыпты да жерге. Осы шіркін, осы шуба деген нәрсе модадан қалса ғой деп жазып тұр. Модадан қашан қалар екен? Өткені солар қырылады ғой шын мәнінде жаңағы. Иә, мен өзім қатты қолдамаймын. ондай нерсени кимеге тырысам өзүм жеке. Алып берүүгө де колдонбойм, бирөөгө сондайды сыйлык иретинде берүү болсун.
Я, бизде энди көбүнчө азыркы адамдарда бир-бирине жарыса кийинүү деген бар го, я, дүйнө коңуз жаңага, дүйнө мүлкке, жалпы болсо өмүрдүн байлыгына, байлыгынын артынан кетип, ан адам мындай кийди, мен де кием деген сыякты сондай ой пикир калыпташкан шын менде, я. Сондан да
замандын агымына сай,
сан деп, я. Мен ойлойм, замандын агымына сай деме, адам саналы түрде сол нерсени ойласа деп ойлойм. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әңгіме береміз. Мейрамбек Беспаев «Ойлан балам» деген термесіне.
Ойлан
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біз мынау жан сезімі бағдарламасының қатыгездік деген тақырыбын біз бүгін талқылап отырмыз. Қатыгездіктің әртүрлі сол жаман қырын сырын бәрін біз талқылауға тырысып жатырмыз. Иә, міне біздің WhatsApp желісі арқылы бізге келіп жатқан сұрақтарды бірге оқып, бірге жауап беруге тырысайық. Қымбатты радио жүргізушілер, дейді, цирктегі болып жатқан қатыгездіктерге қалай қарасыздар? Яғни жануарларға жасалып жатқан қатыгездер, дейді. Қатыгездіктер, дейді.
Иә, жаңа біз сол әңгімені
басында қозғап кеткенбіз. Демек, біздің тыңдарманымыздың сұрағы да осы цирк дейміз ғой, цирк. Қазақшасында цирк қой енді. Иә, сол циркте болып жатқан жануарларға көрсетіп жатқан қатыгездік, дейді. Қалай ойлайсың? Лаура,
қатыгездік болғанда қайсы ана дрессировать етеді
деген. Иә, дрессировать етіп үйретеді. Олар үйреткенде оларды ұрып соғып үйретеді ғой негізі. Жай былай үйретпесе оны көзің көріп пе едің қалай
үйретеді? Мен шынды айтсам көрмеппін ол жайында.
Иә, қымбатты радиотыңдарман, мен өзім ойымды айтсам десем айтайын. Жалпы мен де көргем, әлеуметтік желілерде көп жүрген. Анау жол барыстарды, жаңағы неше түрлі ешкі, түйе болсын, жылқылар, қасқырларды болсын, маймылдарды әсіресе иттерді,
жолбарыс.
Иә, соларды қалай ұрып, азаптап үйретіп жатқанын мен көргенмін негізі. Өте қиын, өте сондай. Мен айтпақшы, жақында естідім, тіпті бір сондай бір не бар екен. Қалай деген, топ. Соған қарсы топ. Солар тіпті мына цирктегі жануарларды алып тастауға арнайы сондай заң ба, немесе заң жүзінде ме, айтыр, жалпы айтқанда заң жүзінде сондайларды тоқтату, тыйым салуға байланысты бір нені көтеріп жатыр екен, сондай идеяны, мәселені. Иә, өйткені сол ол да қатыгездік болып есептеледі деген сияқты олар көтеріп жатыр екен.
Демек, сондай осындай жаңа цирктерде осы жануарларды көрсету көріністер болмайды.
Иә, сонда болашақта болмауы мүмкін деген сондай бір не бар. Енді ол қаншалықты іс жүзінде асады білмеймін ғой енді.
Маған бірақ шынымды айтсам осы идеялар ұнап тұр.
Иә. Мысалы, олар біз негізі циркке келеміз ғой, біз балаларымызды алып келеміз, көреміз жан-жануарларды, күлеміз, иә, қайтамыз, сөйтіп. А бірақ олардың мына цирктегі өмірі, қалған өмірі, тыс өмірі, цирктен тыс өмірі, олардың сондай қатыгездікпен өтеді деп естіп жатамын. Негізі мен өзім енді цирк маманы емеспін, иә, циркте ешқашан жұмыста істеген емес, бірақ әлеуметтік желілерде нелерді оқып жатырмын, көріп жатырмын, өте азаптап ұрып қорқытып істейді. Біз ойлаймыз ғой, олардың жағы аузына бір кәмпит берсе істеп кетеді деп.
Иә.
Иә, мысалы жаңа нан береді, кәмпит береді, жейтін шоколад береді, соны берсе олар соны істеп кетеді деп. Ол шын мәнінде оны бергеннен емес, ол қорыққаннан істейді. Иә, әрине оның шоколады жақсы, дәмді, оны жейді, бірақ ана кісінің түрінен және қолында қамшысынан қорққаннан ол соған барады және соны істеуге тырысады. Солай үйретіп жатыр ғой негізі.
Иә, дұрыс.
Сондықтан да мен жеке пікірім, ойым, жаңағы тыңдарманға айтайын дегенім, қатты қолдамаймын әрине, сонда қатыгездікпен үйретпеу керек. Үйретсе жаңағыдай дұрыстап үйретсе болар еді негізі. Иә.
Немесе мысалы жарайды, құсты, иә, құсты үйретсін, мысалы маймылды алып қарасақ. Ал енді әлгі ұрат, мысалы маймылды енді ұрат деп айта алмаймын, да?
Басынан ұрат, таяқпен ұрат. Таяқпен ұрат.
Ал енді жарайды, құстарды білмеймін қалай, бірақ осы бір той томалақ табылып жатқанда биші қыздардың құстармен билеп жатқаны, енді мен ойлаймын,
көгершіндер.
Иә, көгершіндермен билеп жатқандар. Жарайды, ал шынымен де, иә, мынандай ірі жануарларға келіп жан қамшымен сабап шынжырмен ұрып жатқандары, мен білмеймін енді.
Кейде анау арыстандар, жолбарыстар ашулының шегі де бар ғой, көріп жатқан шығарсыз, кейбір әлеуметтік желілерде жүр. Ашулының шегі соншалықты шығып кетеді, тіпті жаңағы дрессировка жеп қойып жатқан кезде.
Иә, өкінішке. Мен де соны айтайын дегенмін, неше түрлі бір сондай ғаламтордан көрген кезде сол тамақ берген жерінен жаңағы шап беріп ұстап алып оның мойнын жылып жататындар бар. Сондай ойлайсың, сонда үйреткен иесі неге сөйтті екен деп. Осы баяғыда әлгі бір көксерік деген киноны көріп пе едіңіз?
Иә, иә, иә.
Әлгі қасқырдың аузы жаласа да қан, жыламаса да қан, қанша дегенмен қасқырдың баласын жаңағы үйретсең де, бақсаң да орман артқа қарай ұлыт деп айтып жатады. Шынмен де ең соңда сол басты рөлде ойнайтын кішкентай Құрмаш деген бала қазір енді үлкен кісі ғой, ол сол Құрмаш деген баланы ең соңында бетін жеп қоятын. Енді ол кино бойынша ол бала өлмей қалады дейді. Ал мына Мұхтар Әуезовтің кітабынан оқысақ, ол бала өліп қалады дейді. Жаңа қасқыр барып ең соңында баланың бетін жұлып алған кезде. Сондай әртүрлі енді оның жаңағы нелер бар ғой, түрлері. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыбымызды біз ары қарай да жалғастырамыз. Көп адам қатыгездіктің негізінен өзімшіліктен келіп туатындығымен келісер. Оңдаған жылдар бұрын өмір сүрген өзімшіл ұрпақтан бүгінде бірінші кезекте қара басын ойлайтын қоғам пайда болып отыр. Адамдардың көбісі өз дегеніне жету үшін ештеңеден, тіпті қатыгездік жасаудан да тайынбайды. Тек жеке адамдар емес, тұтас халықтар жайлы да осылай деуге болады. Бүгінде адам өмірі түкке тұрғысыз болып қалған сияқты. Кейбіреулер қатыгездік жасағанда тіпті мәз болады. Олар мұны өзгелерден қинағаннан рахатқа бөленетін қылмыскерлер сияқты қызық көріп істейді. Ал зорлық, зомбылық пен қатыгездікке толы фильмдерді ұнататын миллиондаған адам туралы не деуге болады? Бұндай адамдар бейне фильмдер жасау индустриясының осындай тақырыптағы фильмдерді көптеп шығаруына түрткі болып отыр. Көңіл көтеру бағдарламалар мен жаңалықтардан қатыгездікті жиі көретін адамдар аяушылық сезімдерінен айырылып жатады. Қатыгездік адам психикасына зақым келтіріп, оның да солай әрекет етуіне түрткі болуы мүмкін. Мексикадағы бір университеттің оқытушысы Ноэми Диас Маракуин қатыгездіктен туындайтын зорлық-зомбылық туралы былай дейді: "Зұлымдық үйренетін қоғамда қалыптасатын нәрсе. Зұлымдық жасауда айтылған біздағылар соған жол бергенде және талпындырғанда үйренеміз. Ендеше қорлық көрген адам ақыр соңында өзде басқаларға зұлымдық жасау, тіпті өзіне көрсетілген қорлықты көрсетуі мүмкін дейді. Шынымен де барынша біздер сонда бір, әсіресе осы жанұямызда дүниеге алып келген сәбилерімізге сонда бір мейірімділік, сүйіспеншілікті үйретуге баршамыз сондай атсалысқанымыз жөн.
Иә, мына жерде тағы бір мәліметті оқи кетейін. Әлемнің басқа да түкпірлерінде адамдардың ақымақтығынан қателіктер орын алып жатады. Испанияның Или қаласында 100 жылдан бері өзгеше фестиваль өтеді екен. Иә, яғни бұл қазір мүмкін осындай қаралы күндер испандықтар қуанышты күнге ауыстырған болар, бірақ та қисынсыз. Сондықтан да фестивальді күлкі күні деп айтсақ та болады еді. Онда не болады десеңіз, бір-біріне ұн жұмыртқа лақтырады, пиротехникалық заттарды қолданады, жоғары қабатта тұратындар жердегілерге ұн қабымен тастай салатыны тағы бар, кез келген адам танымайтын адамына осылай оғаш әзілдей салады, оған ренжіп жатқан әлгі адам да жоқ, өйткені бұл сонда фестивальдан кейін қар жерді қалай жапса, шашылған ұн да солай жер бетін көміп жатады. Ал жарылған жұмыртқадан екі аттасаң тайып құлайсың, қарап тұрсаңыз түгі ағыл-тегіл ысырап терсің. Бұларға қарап тұрып, бұлардан бірден кедей елдердің жағдайы есіңе түседі. Мысалы алатын болсақ, Африка халқы кейде бір табақ ұнға мұқтаж болып қалатын кездері бар. Біреу тойып секіреді, енді біреу тоңып секіретін заман деген сияқты. Міне, бұл жоғарыда айтқандарымыздың алғаш естігенге қызық болса, әсілінде бұзық жағдайлар осындай орын ала жатқандығын, қатыгездігінің әрі кепіл екенін біз білеміз дейді. Шын мәнінде де осы мәліметті, жаңағы айтып жоғарыда оқып кеткен мәліметті авторы Нұрқанат Нұрдәулет ұлы деген кісінің жаңағы жазған мәліметтерін оқып отырмыз. Яқын батыр тыңдармандар, шынымен де сол осы айтқан, осы Нұрқанаттың жазған пікір ой пікірінде толық біз келісеміз. Шынымен де мынау жаңағы айтып отырған сұрап қой негізі, иә, қаншама адам қырылып жатқан кезде бұл жақта шашып жатыр ұнды. Мен көргенмін, жаңағы помидор лақтырады бір біріне, апельсин, лимон мен ойнайтындар бар, бір бірін жағы неғып.
Бұны негізіне тойып секірген деп айтады.
Иә, тойып секірген. Өткені олардың, мен естігем, негізі олардың мақсаты, негізгі мақсаты сол пәленбай мың тонна азық түлікті құртудың бір жолы. Егер оны құртпаса, ол мынау бизнесмен дейміз ғой, солардың жағы несі, конкуренциясы дейміз ғой, конкуренция. Ол баға түсіп кетуі мүмкін. Бағаны ұстап тұру мақсатында олар солай жылына пәленбай мың тонналап сондай азық түлікті құртады екен. Мен ойлаймын да, олай сондай жолмен құртқанша, оның орнына сол Африкадағы басқа аш мемлекеттерге апарып бере салмай ма деймін да тегін.
Қайырымдылығы ретінде солай берсе, әрине нұр үстіне нұр болатын еді.
Бұл да бір қатыгездіктің
әрине мен дұрыс айтасыз. Жалпы сосын мысалы біз әлгі кек қайтару дейміз ғой, ол да бір зұлымдық қатыгездіктің түрі. Жалпы қатыгездікке қалай қарау керектігіне қатысты жаратқан Алланың сөзі тиімді кеңестер береді. Зұлымдықтың кегін қайтарам деме, Тәңірге тапсыр дейді. Ол қолдайды сені. Кедей кепшіктің біріне қысымшылық көрсетілгеннен және зорлық-зомбылық жасалып, сотпен әділдіктің аяққа тапталғанын көрсең, бұған таңғалма. Өйткені жоғарыдағыдан да жоғары тұрған біреу бақылап тұр дейді. Демек, жаңа жаратқан иеміз. Я, жамандыққа жамандық деп қайтармаңдар, іс-әрекеттеріңнің жұрт алдында әдепті болуына тырысыңдар. Қолдарымыздан келгенше барлық адамдармен тату болайық. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бір сағат көлемінде сіздер мен осы қатыгездік жайлы тақырыптан мен қозғаған сіздермен осы бір сағат көлемінде болған Нұрлан Қана және мен Лаура Ерланқызы келесі бейсенбі күні дәл осы сағат 2-ден 3-ке дейін біз қатыгездік тақырыптың жалғасын тағы да айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Сау саламатта болыңыздар.
Арманның мен торамын Айдай болып түскенде сен есіме Ақ күн ұстап жүрегім ұмтылады Жарығым ай Осы сенің өзгермес қалыбың ай Жер мен көктің арасын шарлап жүріп Ішімнен таныдым ай Жер мен көктің арасын шарлап жүріп Мың аққудың ішімнен таныдым ай Сен болмасаң не істер екем Жарығым ай Шарлап жүріп Мың аққудың ішімнен таныдым ай Жер мен көктің арасын Шарлап жүріп